σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Μη σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, δάκρυζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει.
Στη ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, βραδιάζει ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Μου λένε σήμερα είναι του Αγίου Λουκιανού. Εγώ μεγάλωσα και πάντα θα θυμάμαι ότι ο γλυκύτερος Λουκιανός που γνώρισα ήταν ο Κυλαϊδόνης.
Έχετε για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
Έχετε για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, και καμπή μετατάσσει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, ώσπου να ξεψυχεί.
Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, ώσπου να ξεψυχήσω.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, ώσπου να ξεψυχήσω.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Και μέχρι να ξεψυχήσει πράγματι ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης αγάπησε αυτή την χώρα, αγάπησε εμάς τους Έλληνες, μας άφησε μια σπουδαία κληρονομιά, την οποία αν θέλετε, τον απολογισμό μάλλον της οποίας τον κάναμε καλύτερα όταν έφυγε από τη ζωή το 2017 από καρδιακή ανεπάρκεια. Όμως η μουσική του επάρκεια είναι αυτό που συντροφεύει τη μνήμη μας. Ειδικά όσους βρεθήκαμε σε εκείνο το περίφημο πάρτι της Βουλιαγμένης, αξέχαστη βραδιά. Καλά, μα το πάμε έτσι κύριε Λούβαρη, δεν θα κάνουμε εκπομπή, θα κάνουμε μουσικό αφιέρωμα. Αν βάζεις μετά τον Κυλαϊδόνη λόγω της ημέρας του Queen, θα εκτραπώ τελείως. Και όχι τίποτα άλλο, δεν μου βάζει απλά Queen, μου βάζει το κορυφαίο τραγούδι σύμφωνα με το βρετανικό κοινό για τον 20ο αιώνα. Μακράν του Δευτέρου, το Bohemian Rhapsody. Όχι, θα πάμε αθλητικά λοιπόν και σήμερα. Πάντα η μουσική θα είναι συνοδεία αυτής της εκπομπής. Είμαστε αυστηρώς αιρετικά και σήμερα, 15 του Οκτώβρη. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ηχοληψία. Την Ειρήνη Παπαζήση που δυσκολεύομαι να την αντικρίσω με τόσους δέκτες που έχω ενδιάμεσα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Και λίγο μετά τις και μισή θα ακούσετε πάλι το Λουκιανό Κυλαϊδόνη να τραγουδά για τις καλύτερες μας μέρες, γιατί αυτές οι μέρες που πέρασαν και βάζω και την χθεσινή είναι πράγματι, παρότι από ένα θλιβερό γεγονός οδηγηθήκαμε σε αυτές, φαντάζουν ως καλύτερες μέρες για εμάς που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, για τους παίκτες εθνικής ομάδας, για τον προπονητή της, για όλη αυτή την αθλητική κοινωνία, ασχέτως επαναλαμβάνω, εάν όλα αυτά ενδυναμώθηκαν μέσα από την απώλεια του Τζόρτζι Μπάλντοκ. Να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας και υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα με το οποίο θέλω να ασχοληθώ σήμερα, γιατί ένας ακροατής στο φινάλι της χθεσινής εκπομπής έκανε την καλύτερη ερώτηση ή αν θέλετε την ερώτηση που οδηγεί στο καλύτερο θέμα συζήτησης αυτών των τελευταίων ημερών. Έλεγα λοιπόν ότι η επικοινωνία μας θα γίνει είτε στείλετε SMS από το κινητό σας, θυμίζω γράφετε τη λέξη σπόρ, αφήνετε ένα κενό, μετά συμπληρώνετε το μήνυμά σας, την απορία σας, μέχρι και πληροφορίες, αλλά αυτές πάντα πρέπει να ελέγχονται γιατί μεταδίδετε ορισμένοι κάποια πράγματα που δεν επαληθεύονται, δεν ξέρω από πού ορμόμενοι. Το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να πάτε σε mail για να επεκταθείτε λιγάκι παραπάνω, το στέλνετε στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr, η λέξη eraspor χωρίς το γραμματί στο τέλος. Και υπάρχει βεβαίως και η πρόσβαση δική σας στο δικό μου message στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ήταν λοιπόν ο Μανώλης που χθες λίγο από το τέλος της εκπομπής και δεν μπόρεσα και δεν έπρεπε κιόλας να ασχοληθώ γιατί άνοιξε ένα πολύ μεγάλο θέμα στην ουσία ο Μανώλης με την ερώτησή του, είναι που ρώτησε το εξής. Είναι δυνατόν ένας προπονητής να αλλάξει τόσο γρήγορα την εικόνα μιας ομάδας? Παίζει τελικά τόσο σημαντικό ρόλο ο προπονητής? Πραγματικά η Κυριακή ήταν πια τις πιο απολευστικές βραδιές για ένα φίλαθλο. Αναφέρεται λοιπόν στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι οποιοδήποτε συνάδελφο είχα σήμερα εδώ στο πλευρό, αν δεν ήμουν μόνος μου στο στούντιο, θα συμφωνούσε ότι όλη αυτή η κουβέντα ξεκινάει από μια βασική αρχή, ότι ο προπονητής, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, είναι το α και το ω μιας ομάδας. Επομένως, η κατεύθυνση της απάντησης ξεκινάει από αυτό και ξεκινάει και με θετικό πρόσημο, ότι ναι, είναι δυνατόν να αλλάχθει μια ομάδα γρήγορα από τον κατάλληλο άνθρωπό της στη θέση του προπονητή. Στο αν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, αυτομάτως έχουμε απαντήσει ήδη με το α και το ω που είπαμε προηγουμένως, το οποίο βεβαίως σε οδηγεί είτε σε επιτυχία είτε σε αποτυχία, γιατί δεν είναι κάθε προπονητής ο κατάλληλος άνθρωπος σε κάθε ομάδα. Όσο για το απολαυστικό του πράγματος, ναι, εδώ αυτό τώρα είναι πραγματικά ένα ωραιότατο θέμα συζήτησης, γιατί τι έγινε και απολαύσα την εθνική ομάδα το βράδυ της Κυριακής στον αγώνα με την Ιρλανδία? Έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο. Άκουγα χθες τη συζήτηση που έκανε ο Άρης Γάτας με τον Βαγγέλη Ιωάννου και μετράγαν τις τελικές προσπάθειες των διεθνών μας στα πρώτα 17 λεπτά του κυριακάτικου αγώνα. Ήταν 11. 11 τελικές σε 17 λεπτά στην πραγματικότητα δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να βρεις ακόμα και στην σπουδαιότερη εθνική ομάδα του κόσμου. Μα οι 11 προσπάθειες πέρα από το θέαμα, πέρα από την απόλαυση που δίνει στο κοινό, γεννούν ένα άλλο ερώτημα. Μα καλά, δεν μας λέγανε τόσα χρόνια, και από μέσα από την ομάδα εννοώ, δεν μιλάω μόνο για εσάς και εμάς που είμαστε πιο έξω, δεν μας έλεγαν ότι οι Έλληνες διεθνείς είναι ικανοί μόνο για να παίζουν άμυνα? Δεν μας έλεγαν ότι από τη δοξασμένη εκείνη χρονιά του 2004 που πήραμε ολόκληρο ευρωπαϊκό τρόπαιο, οι Έλληνες διεθνείς παίζουν για το μισό μηδέν? Δεν μας έλεγαν ότι η εθνική ομάδα στην πραγματικότητα πάει να κλέψει αποτελέσματα και όχι να τα πάρει με το σπαθί της? Δεν μας έλεγαν ότι τυχαία φτάσαμε κάποια στιγμή όχι μόνο στην κορυφή του Ολύμπου το 2004 αλλά γενικότερα στην κορυφογραμμή της Ευρώπης και στην πραγματικότητα η εθνική μας ομάδα, μιας και δεν αναδεικνύονται τεχνίτες ποδοσφαιριστές και μάλιστα με επιθετική τάση, είναι για το δεύτερο, ίσως και για το τρίτο γκρουπ το ευρωπαϊκό? Και επίσης μας έλεγαν, αυτό δεν το βάζω με ερωτηματικό, ότι σιγά μην μπορεί η εθνική μας ομάδα να έχει έναν μέσον όρο τερμάτων σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα που να πλησιάζει έστω το 1,5 γκολ. Παναλαμβάνω, να το πλησιάζει έστω. Ναι, όλα αυτά συζητούσαμε και εσείς και εμείς και στις εκάστοτε εθνικές ομάδες με τους εκάστοτε προπονητές και τις εκάστοτε διοικήσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ότι θα πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά και ότι μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μας. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, επί ημερών Ιβάν Γιοβάνοβης, επί λίγων ημερών του Ιβάν Γιοβάνοβης στην εθνική μας ομάδα, να αλλάζει αυτό το σκηνικό, να φτάνουμε στο σημείο να φτιάχνουμε 12 τελικές προσπάθειες μέσα στο Γουέμπλι, να στέλνουμε την μπάλα 5,5 φορές στα δίχτυα, μην το ξεχνάτε, είναι και η φάση που πρόλαβε Άγγλος αμυντικός να διώξει την μπάλα ακριβώς πάνω στη γραμμή του τέρματός του, να φτιάχνουμε ευκαιρίες για να έχουμε με βάση τα αναμενόμενα γκολ κάπου 2 γκολ ανά παιχνίδι. Να φτάσουμε στο σημείο στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Ιρλανδία να έχουμε 1.56, αν θυμάμαι καλά, τα expected goals. Και τέλος πάντων σε έναν όμιλο που λέγαμε κακός βεβαίως τελικά, όπως αποδείχθηκε, ότι στην πραγματικότητα ο πιο ρεαλιστικός στόχος ήταν να βγούμε δεύτερη πίσω από τους Άγγλους, να είμαστε όχι μόνο επικεφαλής σε αυτό το γκρουπ, αλλά να έχουμε πετύχει και τα περισσότερα τέρματα σε αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Παρακαλώ, 9, δηλαδή ένας μέσος όρος άνω του 2 που θεωρείται ανέφικτος. Και να έχεις και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να σου λέει στην συνέντευξη μετά τον αγώνα της Κυριακής το πάρα πολύ σημαντικό που νομίζω στο οποίο δεν δώσαμε την κατάλληλη έμφαση εκείνη τη βραδιά αλλά και την επομένη, ότι εγώ σαν ποδοσφαιριστής, που ήταν καλός ποδοσφαιριστής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το ξέρουν ειδικά οι φίλοι του Ηρακλή, ένα πολύ καλό δεκάρι ήταν, εγώ λέει τίτλος δεν πήρα ως ποδοσφαιριστής, τώρα έχω όμως μεγάλους στόχους ως προπονητής. Θυμάστε που ρωτήθηκε ο Γιοβάνοβιτς για τον τρόπο, τον έντονο, πολύ έντονο τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε το δεύτερο γκολ επί της Ιρλανδίας. Ήταν μια κίνηση, εγώ τουλάχιστον βλέποντας τον αγώνα τη τηλεόραση, την απέδωσα στο άγχος που είχε φορτωθεί στη διάρκεια του παιχνιδιού, ότι έβλεπε δηλαδή ότι αυτή η ομάδα θα βάλει και δεύτερο γκολ, μα πέρναγε ο χρόνος και είχαν την μπάλα οι Ιρλανδοί περισσότερο. Και υπήρξε με ένα σημάζεμα στην εθνική μας ομάδα διαχείριση αντί για επιθετικότητα. Έλεγα λοιπόν εγώ με το δικό μου το φθαγό μυαλό ότι το ξέσπασμά του οφειλόταν στην εικόνα του παιχνιδιού. Δεν του βγαίνει αυτό που περίμενε. Εκείνος όμως όταν ρωτήθηκε για αυτόν τον έξαλλο πανηγυρισμό του απάντησε διαφορετικά. Πήγε στην θέλησή του. Πήγε στην επιθυμία του. Σου λέει: ήθελα πάρα πολύ αυτή τη νίκη. Μα πάρα πολύ. Το είπε 2 φορές με τα πολύ καλά ελληνικά του, όπως ξέρετε, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Επειδή 2 μέρες μιλούσα μόνο για αυτό το παιχνίδι, σε σημείο που να σκεφτόμουν ότι πες και είμαι υπερβολικός και ότι βάζω πολύ πίεση στα παιδιά. Αλλά για να έχει αξία ένα αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Και συνέχεια εννοούσε βεβαίως το θεαματικό διπλό, το ιστορικό διπλό στο Λονδίνο. Συνέχισε λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς και επαναλαμβάνω αυτές τις φράσεις του πρέπει λίγο να τις αναλύσουμε, λίγο να τις κατανοήσουμε, λίγο να τις χωνέψουμε βεβαίως, και έλεγε ότι αφού ήμασταν ομάδα τόσο ομάδα στο Wembley, έπρεπε αντίστοιχα να ήμασταν και στο παιχνίδι με την Ιρλανδία. Αυτές, λέει, ήταν οι συζητήσεις που κάναμε στο μεσοδιάστημα. Και επειδή στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και πρέπει όταν θα σου παρουσιαστούν να είσαι έτοιμος να τις εκμεταλλευτείς. Και μετά εξήγησε αυτό που ρωτούσε προηγουμένως ο ακροατής μας. Α, είναι δυνατόν, σου λέει ο προπονητής, μέσα σε μικρό διάστημα να αλλάξει μια ομάδα? Είναι. Και το απάντησε με το δικό του τρόπο ο Γιωβάνοβης, ότι η δουλειά του προπονητή είναι να λειτουργεί ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των παικτών και των στόχων που έχει. Και αυτό στην πραγματικότητα είναι ο ρόλος του προπονητή. Πώς θα μπορέσει δηλαδή το στόχο του ποδοσφαιριστή να το κάνει πραγματικότητα. Αντίστοιχα βεβαίως πρέπει να γίνει και ο στόχος του προπονητή πραγματικότητα από τον παίκτη. Και συνέχισε ως δάσκαλος πλέον και όχι ως προπονητής, δάσκαλος για εμάς, δάσκαλος για εσάς, δάσκαλος και για τους παίκτες του, ο Γιωβάνοβης, να λέει ότι εγώ ήρθα εδώ για να βοηθήσω στους στόχους τους, για να τους κάνουν άμεσους. Και πιστέψτε με ότι αυτό που ζούμε είναι με πρωταγωνιστές τους παίκτες μου. Αυτή είναι η παραχώρηση βεβαίως που κάνει πάντα ένας έντιμος προπονητής απέναντι στην ομάδα. Δεν θα βάλει ποτέ τον εαυτό του στις δηλώσεις επικεφαλής. Μοιράστηκε τη χαρά του με όλους εμάς, με όλο το κοινό, το ελληνικό, αλλά όπως είπε, χαίρομαι πολύ περισσότερο για τους ίδιους τους παίκτες μου, γιατί μέσα σε μια μικρή ποδοσφαιρική ζωή πρέπει να κάνουν τεράστια προσπάθεια για να αφήσουν το στίγμα τους, όπως άφησαν παιδιά πριν από μία εικοσαετία και τους σεβόμαστε. Επομένως, γιατί επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία συνδεδεμένα τόσο στο μυαλό του όσο και στην έκφρασή του, θέλω να παρακινήσω τα παιδιά να καταλάβουν, και ειδικά αυτά τα νέα παιδιά, τι έχουν να διαχειριστούν μπροστά τους. Γιατί στο τέλος, αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές και αυτοί μόνο. Όταν λέω ότι ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε και ζητάω να στέλνετε μηνύματα, δεν εννοώ μηνύματα τα οποία με παρακινούν, και βέβαια δεν πρόκειται να το πετύχουν ποτέ, να χρησιμοποιήσω άλλη θεματολογία από αυτή που έχω στο μυαλό μου, με το ζόρι δηλαδή να με βάλετε να συζητήσω ένα θέμα που εγώ δεν θέλω. Επομένως μην το επιχειρείτε αυτό. Δώστε ιδέες καλές, όχι με το ζόρι. Και μην προσπαθείτε με το ζόρι ορισμένοι, γιατί έχετε κακή πρόθεση βεβαίως, να ανοίξω πολιτική συζήτηση συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Κρατήστε αυτά για τους εαυτούς σας. Οι εκπομπές της Era Sport, οι εκπομπές όλο το ραδιοφωνικό σταθμό μας πραγματικότητα είναι για το κοινό και όχι για ένα συγκεκριμένο. Έλεγα λοιπόν, και κλείνω αυτή την κακή παρένθεση που άνοιξε ένας ακροατής, ότι μετά ακριβώς συνέδεσε ο Γιωβάνοβης το ρόλο που είχε ως ποδοσφαιριστής με το ρόλο που έχει ως προπονητής, και είπε ότι επειδή δεν πήρα τίτλους ως ποδοσφαιριστής, γι' αυτό ως προπονητής έβαλα στόχο ακριβώς αυτό, να σημάνει κάτι η καριέρα μου για αυτά τα παιδιά. Θα πει κάποιος τώρα ίσως βιαστικά, συγγνώμη κύριε Γιωβάνοβης, επειδή δεν πήρατε ως προπονητής τίτλους θα πάρετε με την εθνική ομάδα, το θεωρείτε εφικτό αυτό? Όχι, σας εξήγησε ποιοι είναι οι στόχοι. Οι στόχοι ενός προπονητή εθνικής ομάδας είναι να αφήσουν οι ποδοσφαιριστές του το δικό του στίγμα, να μείνουν στην μνήμη των φιλάθλων για πολλά χρόνια, ακόμα και αν δεν πάρουν τίτλο. Ξέρετε κάτι, πέρα το ότι δυσκολευόμαστε όλοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να χωνέψουμε τέτοια μηνύματα μαζεμένα πολλά μετά τη λήξη ενός αγώνα, έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα σε δεύτερο σε τρίτο χρόνο να τα ξανασκεφτούμε όλα αυτά, μπας και καταλάβουμε καλύτερα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και έρχεται τώρα άλλος ακροατής και με ρωτάει το εξής, η οποία είναι μια παλιά συζήτηση, ένα παλιό ερώτημα. Ο Αντώνης λέει λοιπόν, αυτή η διοργάνωση που την ονομάσαν Nations League, γιατί γίνεται? Λοιπόν, επειδή δεν το έχει κατανοήσει ακόμα Αντώνης, να τον βοηθήσω αν μπορώ και αυτόν και όλους βεβαίως που έχετε ένα παραπλήσιο ερώτημα. Το Nations League ήταν τελικά μια πολύ καλή απόφαση της UEFA. Δοκιμάστηκε πρώτα για να μπορούμε να το κρίνουμε. Αντικατέστησε, θυμίζω, εκείνη την σειρά φιλικών αγώνων που σκίζονταν οι ομάδες προκειμένου να προετοιμάζονται να καθορίζουν. Έδωσαν αξία σε εκείνα τα φιλικά που δεν είχαν στην πραγματικότητα αξία. Έφτιαξε μια παράλληλη αντιπόδια οργάνωση, τη συνέδεσε μάλιστα με τις δύο μεγαλύτερες, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Κύπελο. Τράβηξε τον κόσμο σε αυτά τα παιχνίδια. Αν έπαιζαν εχθές, για παράδειγμα, Βέλγιο-Γαλλία, φιλικό παιχνίδι. Και καλά, εντάξει, Βέλγιο-Γαλλία, μου πείτε ότι ήταν ένα μάτς που λόγω ονομάτων θα τραβούσε τις χέρες κόσμου. Ένα λοιπόν Ισλανδία-Τουρκία χθες. Δεν θα μάζευε κόσμο ως φιλικό παιχνίδι μπροστά σε αυτό που συνέβη χθες ως αγώνας του Nations League. Αντίστοιχα και ένας αγώνας βεβαίως Ελλάδας-Ιρλανδίας. Αλίμον. Το Nations League αποδείχθηκε μια καλή ιδέα, την αποδέχτηκε το κοινό, την αποδέχτηκαν οι ομάδες, φορτώνει τους ποδοσφαιριστές ίσως περισσότερο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ μεγαλύτερο από το πλαίσιο του Nations League. Ήταν η Μαρία Κυλαϊδόνη στο τραγούδι «Καλύτερες μέρες», καλά το είπα το τίτλο, η κόρη δηλαδή του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Έλεγα λοιπόν για την εθνική μας ομάδα και για τις δικές αντιδράσεις, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό τελικά είναι το μεγαλύτερο κέρδος από τις δύο νίκες της εθνικής ομάδας. Δηλαδή αυτό που είπε ο Μπακασέτας για την ταύτιση κοινού με ομάδα, μια ομάδα που παίζει καλύτερα, ένα κοινό που αντιδρά καλύτερα και το οποίο, αν θέλετε, το εξετάσαμε καλύτερα στο γήπεδο Καραϊσκάκης, μιας και εκεί βρίσκονταν οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που συνήθως βρίσκονται στα ελληνικά γήπεδα και είχαν ένα ενθουσιασμό παρόταν διαφορετικών γενιών. Δηλαδή έβλεπες από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, έβλεπες εκφράσεις που πρόδειναν αγάπη για το ίδιο το ποδόσφαιρο, το οποίο ποδόσφαιρο έχει λίγο ξεχαστεί στη χώρα μας μέσα από την αιμονή μας με το κυνήγι των αποτελεσμάτων σε συλλογικό επίπεδο, και είχε ξεχαστεί βεβαίως και στις παλαιότερες προσπάθειες της εθνικής μας ομάδας. Κάποια εποχή, θυμίζω, η εικόνα της ήταν πάρα πολύ άσχημη και προς τα έξω και προς τα μέσα βεβαίως. Λέει ένας ακροατής στο μήνυμά του, και εγώ το θεωρώ άδικο αυτό που κάνει, ότι αφού ο Βασίλης, αφού λέει δεν μας λένε ότι είναι και ομάδα του Πογιέτ, πάλι καλά, γιατί μπορεί να τα ακούγαμε και αυτό. Βασίλη μου από τη Ρόδο, υπάρχει μια συνέχεια στην εθνική ομάδα και εδώ κάνεις λάθος, τον αδικείς τον Ουρουγουανό. Γιατί στην πραγματικότητα αυτή η εθνική ομάδα άρχισε να διορθώνεται από τα χρόνια του Ολλανδού προπονητή που ξεκίνησε την προσπάθεια, του Φαν Σχιπ. Σωστά γράφει σήμερα ο Νίκος Ασημακόπουλος στην εφημερίδα Live Sport ότι εκείνος ήταν ο πρώτος που άρχισε να οργανώνει κάπως τα πράγματα και να βγάζει από τους ποδοσφαιριστές, να αφαιρεί στην πραγματικότητα εκείνη την αίσθηση ότι, και τη σκέψη ότι με ταμπούρι μόνο μπορείς να βγάλεις αποτέλεσμα σε αγώνες υψηλού επίπεδου. Ήρθε μετά τη δουλειά την καλή που έκανε ο Φαν Σχιπ, ο Πογιέτ, να προσθέσει, χωρίς να αφαιρέσει ενώ κάτι από τη δουλειά του προκατόχου του, μια σκληράδα, μια αποφασιστικότητα, μια συνοχή στην εθνική ομάδα, και ο πανέξυπνος και πάντα ταπεινός Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν πείραξε τίποτα από αυτά που είχαν προσθέσει προκατοχή του ο Ολλανδός και ο Ρουγουανός, έχοντας ένα μεγάλο πλεονέκτημα ο Ιβάν, ότι τους ήξερε όλους πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι δικός μας άνθρωπος, γιατί όλα αυτά τα παιδιά τα έχει γνωρίσει με διάφορους τρόπους, δηλαδή είτε ως παίκτες του είτε ως αντιπάλους του, ήταν έτσι και αλλιώς μέσα σε αυτή την κοινωνία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και ό,τι πήρε θετικό η εθνική ομάδα από τον Φαν Σχιπ και τον Πογιέτ ήρθε να το κρατήσει αυτός και να προσθέσει τα δικά του στοιχεία. Ένα που έκανε επιπλέον σημαντικό ο Γιοβάνοβιτς δεν πείραξε το υλικό των προκατόχων του. Είδε ότι υπήρχε καλό κλίμα στην εθνική ομάδα και αποφάσισε να το κάνει καλύτερο. Να κάνει αυτό που σας είπε στις δηλώσεις μετά, που μας είπε στις δηλώσεις. Να πάρει τους στόχους των παικτών, να τους βάλει στο δικό του μυαλό και να τους βοηθήσει τους παίκτες να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Με αποτέλεσμα, γι' αυτό θεωρώ ότι σήμερα στην εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά πρέπει να είμαστε πλέον όχι αιρετικοί, αλλά κατανοητοί και επεξηγηματικοί ταυτόχρονα, είδαμε αυτή την εικόνα την Κυριακή. Θυμηθείτε τι είχε δηλώσει ο Γιοβάνοβιτς μετά την νίκη στο Wembley, ότι η μικρή απόσταση μέχρι τον αγώνα με την Ιρλανδία θα ήταν ένα δύσκολο κομμάτι, μιας και ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος, πώς να προσαρμόσει έτσι τους παίκτες του ώστε όλα τα κέρδια του Wembley να τα εμφανίσουν μετά και στον αγώνα με την Ιρλανδία. Κι όμως πέτυχε στην πραγματικότητα αυτό που φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο, ίσως και αδύνατο, δηλαδή και την ψυχολογία να κρατήσει ανέπαφη, παρότι μετά από μια μεγάλη νίκη λέμε ότι είναι δύσκολο πολύ να ξαναγεμίσεις τις ψυχές των παικτών, το ποδόσφαιρο τους να γίνει ακόμα πιο θεαματικό και διεκδικητικό, εξού και εκείνο το τρομερό ξεκίνημα, και βεβαίως να αφαιρέσει από τα μυαλά των παικτών την όποια ανησυχία μπορεί να κουβαλάει ο καθένας, ότι μέσα σε 3 μέρες μπορώ να εμφανιστώ ίδιος. Κράτησε ακριβώς τους ίδιους παίκτες, αφαίρεσε όλες τις ανησυχίες και τους εμφάνισε ακόμα καλύτερους. Ούτε άδειους ποδοσφαιριστές είδαμε, ούτε παίκτες χωρίς ενέργεια, ούτε ομάδα με έλλειμμα σοβαρό. Ο αντίπαλος μπορεί να ήταν ευκολότερος από την Αγγλία ή Ιρλανδία, την έχουμε ξανακερδίσει έτσι κι αλλιώς, μα είπαμε υπό τις δεδομένες συνθήκες θα μπορούσε να είναι πιο απειλητικός. Και απειλή τέτοια στην πραγματικότητα δεν γνωρίσαμε καμία, ακόμα και στο διάστημα που χρειάστηκε η εθνική, βλέποντας τους ρυθμούς της να χαμηλώνουν, να διαχειριστεί καλύτερα τον αγώνα. Μία φάση έκαναν όλοι και όλοι οι Ιρλανδοί, μία απόκριση έκανε όλοι και όλοι ο Βλαχοδήμος και μετά ήρθε το 2-0, αυτό που της άξιζε. Επαναλαμβάνω, επειδή σας ανέφερα χθες με λεπτά κιόλας τα γκολ που έχουν μπει στα αληθεία παιχνίδια της Εθνικής, δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι στο φινάλε του αγώνα πάλι σκόραν οι διεθνείς μας. Πάλι δηλαδή είχαν ενέργεια και θέληση και ζωντάνια για να βάλουν ακόμα ένα τέρμα. Μου λέτε για προπονητές που κρατάνε πάντα το roster, τον κορμό του roster που έχει επιτύχει, αυτό που έχει μάθει να κάνει ο Γουαρδιόλα στις ομάδες του, αυτό που σκέφτηκε και πέτυχε σε σημαντικό βαθμό, όχι στον απόλυτο βαθμό, ο Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ειλικρινά προπονητών που η βάση της δουλειάς τους για την επόμενη χρονιά ή αν θέλετε μετά την επιτυχία είναι να κρατάει δίπλα του αυτούς τους αθλητές που τον ενίσχυσαν. Δεν ξέρω αν στο μέλλον, το κοντινό μέλλον, θα δούμε ακόμα καλύτερη εθνική ομάδα. Έχουμε μπροστά μας ακόμα 2 παιχνίδια για το Nations League. Το ένα μάλιστα είναι και πάρα πολύ απαιτητικό. Θυμηθείτε τι λέγαμε όταν κληρωθήκαμε τους Άγγλους και τι λέμε τώρα. Σιγά με τους αφήσουμε να μας πάρουν αποτέλεσμα νίκης στο ΆΚΑ. Δεν πρέπει να υπάρχει πλέον κανένας από αυτούς που θα πληρώσουν εισιτήριο για να πάνε στον αγώνα της 14ης Νοεμβρίου στο ΆΚΑ, ο οποίος θα μπει στο γήπεδο εμψίμυρος, δηλαδή θα παίξουμε τώρα πάλι με τους Άγγλους, θα τα καταφέρουμε πάλι. Όχι, όσοι θα πληρώσετε εισιτήριο, όσοι θα καθίσετε τηλεοράσεις, θα ζητάτε την εθνική ομάδα να πάρει όχι ένα από τα 2 αποτελέσματα που τη βολεύουν, αλλά το ένα που τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρείται ότι της αξίζει. Πολλά μαζεύτηκαν, η αλήθεια είναι, μέσα σε λίγες μέρες. Πολλά, μέσα από μια διαδικασία που βεβαίως δεν θέλουμε να επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον, να χαθεί δηλαδή από τη ζωή ένα νέο παιδί όπως ο Μπάλντοκ. Αλλά το ότι συνέβησαν πολλά μέσα σε ένα πενθήμερο δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε το ενδεχόμενο να συμβούν ακόμα περισσότερα στο επόμενο διάστημα. Η εθνική νομίζω το εξέφρασε πολύ καλά ο Γιωβάνοβης, μα και οι ποδοσφαιριστές που πήραν το μικρόφωνο και έδωσαν το δικό τους λόγο. Εδώ παρεπιπτόντως να πω, διάβασα ένα σχόλιο κάπου, ειλικρινά δεν θυμάμαι πού και από ποιον, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Είδατε, λέει, τελικά ότι υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που μπορούν να μιλήσουν στο κοινό με τον κατάλληλο τρόπο, αλλά στερούσαν οι ίδιοι από τον εαυτό τους αυτή τη δυνατότητα. Σωστή επισήμανση. Θέλω να πω με λίγα λόγια και αυτό προσπάθησε να μας περιγράψει και νομίζω το πέτυχε απόλυτα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς το βράδυ της Κυριακής. Τώρα που δημιουργήθηκε αυτό το πλαίσιο, έχουμε μία βάση δουλειάς που θα συνεχίζεται να γίνεται. Wow. αν θα γίνεται συνεχώς με τους ίδιους παίκτες, με τους ίδιους 11 για παράδειγμα που είδαμε στο Λονδίνο, ή με τους 10 συν 1 που είδαμε λόγω της τιμωρίας του Κουλιεράκη, το λέω αυτό, και της αποσίας του Ντομάτζ με την Ιρλανδία την περασμένη Κυριακή. Κοιτάξτε, αυτή είναι η λογική πλέον. Την καταλάβαμε τον Γιωβάνοβιτς. Δεν πρόκειται να την πειράξει κανείς και να την προσβάλλει κανείς. Αν θα είναι πάντα ίδιες αλλαγές που έγιναν στα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Όχι, δεν θα είναι πάντα. Αλλά κερδισμένοι παίκτες είναι και οι πέντε αυτοί. Να με συμπαθάτε αν νομίζετε ότι τέτοια μέρα, δηλαδή 15 το Οκτώβρη, η εθνική ομάδα πρέπει να σβήσει από τη θεματολογία μας. Εγώ λέω ότι το ακριβώς αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Ό,τι κερδίσαμε τις προηγούμενες 5 μέρες πρέπει να το συζητήσουμε και την 6η και την 7η, μέχρι να μας γίνει πιο κατανοητό και να χωρέσει καλύτερα η συνείδησή μας. Ξέρετε τι μας έχει λείψει εδώ στην Ερασπορ? Θα σας το πω, γιατί είναι ένα χρόνιο παράπονό μας από το κοινό αυτού του σταθμού. Το γεγονός ότι όταν γίνονται αγώνες των συλλόγων, εσείς οι ακροατές συμμετέχετε σοριδών με τα μηνύματά σας, με τα mail σας, με τα τηλεφωνήματά σας, μα όταν παίζουν για περίπου 10 μέρες οι διεθνείς μας, τους ξεχνάτε, δεν βρίσκεται λόγο, βρήκατε τώρα. Και βρήκατε λόγο όχι μόνο να βλέπετε αυτήν την ομάδα, αλλά να εκτιμάτε καλύτερα και την ικανότητα του κάθε ενός ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, που αύριο μεθαύριο βεβαίως θα έχει βγάλει πλέον πάλι τη φανέλα με το εθνόσημο. Θα έχει φορέσει τη συλλογική, όμως στη δική σας εκτίμηση είναι ήδη ψηλότερα. Λέει ο Παναγιώτης το δικό του μήνυμα, και το ανταποδίδω βεβαίως και την καλημέρα, ότι η απώλεια του Μπάλντοκ πιστεύει ότι ένωσε, συσπήρωσε καλύτερα τη δική μας ομάδα, και μακάρι να μην ήταν έτσι τα πράγματα και η συσπήρωση να γινόταν αλλιώς. Παναγιώτη μου, έτσι είναι η ζωή μας. Δεν ξέρεις ποτέ από πού θα βρεις το κίνητρο, από πού θα βρεις τη βοήθεια, από πού θα φτάσεις στη συσπήρωση ενός μικρού γκρουπ. What keeps the planet spinning? Και ως άνθρωποι έχουμε μάθει ότι στη ζωή μας όλα έχουν διπλή όψη. Πίσω από κάθε κακό μπορείς να βρεις ένα θετικό στοιχείο, και πίσω από μια ευχάριστη κατάσταση να ανακαλύψεις κάτι αρνητικό. Λένε οι σύγχρονοι φιλόσοφοι, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και σε θεατρικά βίντεο, ότι οι αποτυχίες στη ζωή μας είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εφόδιο. Γιατί? Τι μας δείχνουν? Αφενός την αξία της επιτυχίας, αφετέρου το ποιους δρόμους δεν πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε, πιστεύοντας ότι εκεί θα βρούμε την επιτυχία ή την ευτυχία. Ένα είναι βέβαιο, για να φτάσω και σε ένα άλλο ερώτημα. Όχι, δεν άλλαξε ο Γιωβάνοβιτς το DNA των διεθνών. Όχι. Τράβηξε, όπως θα λέγαμε και στην χαρτοπαικτική διάλεκτο, το κατάλληλο φύλλο από την τράπουλα. Και ταυτόχρονα, πέρα από την βοήθειά του προς τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, έδωσε και ένα αντίστοιχο μάθημα στα μάτια όλων μας. Εμάς που τους κρίνουμε ως δημοσιογράφοι, εσάς που τους κρίνετε ως θεατές. Δηλαδή, να το πω και διαφορετικά, το Μανώλη Σιώπη, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα όλο αυτό τον καιρό που τον βλέπω να φοράει το εθνόσημο, τον αγαπήσατε λίγο περισσότερο. Το Γιώργο Μασούρα επίσης, ο οποίος Μασούρας θεωρώ ότι περιέφερε με έναν δικό του προσωπικό τρόπο την φανέλα του Τζόρτζι Μπάλντοκ, επειδή βρισκόταν αυτός ειδικά στο Καραϊσκάκη εκείνη τη βραδιά, στο δικό του δηλαδή χώρο. Να εκτιμήσετε, ειδικά εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ, ακόμα καλύτερα, και να το δείτε με πολύ διαφορετικά αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Λάζαρος Ρώτα, και τον οποίο ποτέ δεν χωνέψατε όταν τον είδατε με φανέλα βασικού στην ομάδα της ΑΕΚ. Μα το παιδί αυτό έχει αφήσει στην άκρη όλες τις αδυναμίες και βγάζει στην πραγματικότητα όλες τις δυνατότητες του μες στο γήπεδο. Αυτές που έχει, τέλος πάντων. Να θυμηθείτε τον Χρήστο Τζόλι, γιατί λίγο τον είχαμε χάσει. Στην ουσία επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από το γερμανικό πτάγμα στη δεύτερη κατηγορία με τη Φορτούνα και τώρα από το βελγικό με την Μπριζ. Να μάθουμε όλοι μας το Ζαφύρι, τι είναι αυτό το μικρό διαμάντι που ανακαλύφθηκε στο εξωτερικό. Να έχουμε τέλος πάντων να συζητάμε για πρόσωπα και όχι μόνο για ομάδες. Εδώ με την ευκαιρία να πω κάτι, επειδή χθες μια αγγλική εφημερίδα έγραψε πως ο Παναθηναϊκός, αυτό βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως ακόμα, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός σκοπεύει να διοργανώσει το 2025 ένα φιλικό παιχνίδι προς τη μνήμη του, μάλλον στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντο, και όλα τα έσοδα να πάνε στην οικογένεια. Σκεφτόμουν χθες ότι αυτό το φιλικό παιχνίδι που έχει στο μυαλό του πιθανότητα ο Γιάννης Αλαφούζος, επαναλαμβάνω δεν υπάρχει ανακοίνωση για να το αναφέρω με τα βεβαιότητας, εγώ σκεφτόμουν να γίνει με κάποιους άλλους όρους από τους συνηθισμένους. Δηλαδή, η πρώτη σκέψη φαντάζομαι του κυρίου Αλαφούζου είναι να βάλει τον Παναθηναϊκό, την τελευταία ομάδα στην καριέρα του Μπάλντοκ, να παίξει με ποια, με την ομάδα που έκανε πιο γνωστό το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, σε FL United. Εγώ έλεγα λοιπόν μήπως θα έπρεπε στον Παναθηναϊκό και στην Ελληνική Ομοσπονδία Σινάμα να σκεφτούν κάτι πολύ διαφορετικό, να εκμεταλλευθούν πάρα πολύ όλα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες. Για παράδειγμα, η μία ομάδα να φορέσει πράσινη φανέλα για να μας θυμίζει τον Παναθηναϊκό, αλλά μην έχει απαραίτητα το τριφύλι στο στήθος, να έχει ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, αλλά να μην είναι όλοι υποχρεωτικά οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, να είναι μέσα και διεθνείς. Παιδιά τα οποία από εκεί έμαθαν και αγάπησαν τον Τζόρτζι. Να είναι σαν μια μεικτή Ελλάδος, τέλος πάντων, για να σας βοηθήσω λίγο τη σκέψη. Και στην άλλη πλευρά, να μην είναι ένα σύλλογος στον οποίο πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του ο Μπάλντοκ, να είναι όμως μια μεικτή ομάδα παικτών που αγωνίστηκαν μαζί με τον Τζόρτζι, παικτών οι οποίοι τον εκτίμησαν, τον αγάπησαν και ένιωσαν μεγαλύτερη θλίψη από τον καθέναν μας όταν έμαθαν την είδηση του θανάτου. Και ναι, να φορέσουν όλοι, απλά με διαφορετικό χρώμα, το νούμερο 2 στις φανέλες τους. Πράσινη η μία, ερυθρόλευκη η άλλη, για να θυμίζει τη Sheffield United ίσως. Όλοι με το νούμερο 2. Και χωρίς καμία φανέλα να φέρει το όνομα του κάθε ποδοσφαιριστή. Αρκεί ο Μπάλντοκ. Εν ολίγες, γιατί δεν σημαίνει ότι αυτό που σκέφτηκα εγώ πρέπει ντε και καλά να γίνει πραγματικότητα, όσοι σχεδιάζουν πράγματι να φτιάξουν ένα τέτοιο παιχνίδι για να ενισχύσουν την σύζυγο και το γιο του Μπάλντοκ, να το σκεφτούν λίγο διαφορετικά από το συνηθισμένο, να φτιάξουν μια σύνθεση η οποία να περιέχει περισσότερα νοήματα, περισσότερα πρόσωπα, περισσότερο συνέστημα και βεβαίως ανταπόκριση του κόσμου. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε καλό παρελθόν σε τέτοια παιχνίδια μνήμης. Στέλνετε λίγο άσχετο μήνυμα, αλλά θα το κάνω αυτό με τον Ανδρέα, ο οποίος με εξετάζει αυτές τις κινήσεις που κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος για να φτιάξει τη δική του ΠΑΕ ΑΕΚ. Λογικό ήταν να συμβεί, και όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταίο διάστημα, ναι, συνεπάγονται και στο δικό μου μυαλό και μια ευραίωση του Ματίας Αλμέιδα, και την κλείνω αυτή την παρένθεση. I just can't forget. Να στείλω την καλημέρα στο Σπύρο που ζητάει λίγη περισσότερη ηρεμία στη ζωή του. Το απαντώ, το μόνο μάλλον που μπορώ να το απαντήσω είναι ότι στο χέρι του να την πετύχει. Δεν είπα καλέ μου, άλλος παρεξηγήθηκε, άκουδε Κωνσταντίνε. Έδωσα πρωτοπορία στο συνέστημα και ο άλλος ενοχλήθηκε που είπα ότι η πράσινη φανέλα δεν είναι υποχρεωμένη να έχει το τριφύλι στο στήθος, να έχει όμως ένα σωρό Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει με τον Τζορτζ Μπάντο και μου στέλνει μήνυμα, έχεις αλλεργία στο τριφύλι κύριε Δρυμπόνα. Παιδιά, πόσο πιο, δηλαδή, πόσο διαφορετικά να προσπαθήσω να σας παρουσιάσω μια σκέψη μου που έχει να κάνει με το συνέστημα και μόνο. Καλέ μου, δεν ήταν προσβολή για τον Παναθηναϊκό. Είπα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πιο ευρεία έννοια στην πολύ καλή σκέψη που προφανώς έχει στο μυαλό του κ. Αλαφούζος. Ο Τζορτζ Μπάλντοκ, έτσι όπως ήρθε πλέον ως τραγωδία ξεκίνησε η δική του ιστορία, μα συνδέθηκε με μια μικρή μετάλλαξη δική μας ομάδας, έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα στη ζωή μας από ότι ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Καταλάβετε το. Όπως έκλαψε για την απώλειά του ο Τάσος Μπακασέτας που ήταν συμπαίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι έκλαψε και ο Μανώλης Σιώπης που δεν έπαιξε σε ίδιο σύλλογο με τον Μπάλντο. Πιστέψτε με, όταν λέει ο Παναθηναϊκός ότι θέλει να ενισχύσει την οικογένεια του Μπάλντοκ, δεν θέλει να ενισχύσει το δικό του brand name. Το επιτυγχάνει έτσι και αλλιώς με αυτή την πρωτοβουλία του. Σας παρακαλώ. Και σε επίπεδο αθλητικό να το δείτε, σε επίπεδο αγωνιστικό να το δείτε, οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτές τις πέντε μέρες που προηγήθηκαν ήταν όλοι ανεξαρτήτως της παίκτης της εθνικής ομάδας, ανεξαρτήτως του συλλογικού χρώματός τους. Μην γυρίσουμε πάλι, δηλαδή μην τα πετάξουμε όλα αυτά σκουπίδια και γυρίσουμε πάλι σε μια άθλια εικόνα που θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει κι εσείς σε μια μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να κρίνει σε κάθε αγώνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαιριστές ανάλογα με τη φανέλα που φορούν. Δηλαδή αυτό το έντυπο που κοκκινίζει να βλέπει τους παίκτες του Ολυμπιακού ως καλύτερος, το άλλο που πρασινίζει εκείνους που φοράνε τη φανέλα με το τριφύλι, εκείνους το έντυπο που κυτρινίζει να κάνει την αντίστοιχη αβάντα ως παίκτες. Ας το δούμε επιτέλους όπως πρέπει. Θα κλείσω και με ένα μήνυμα ενημέρωσης, γιατί την έκανα εγώ και την κάνει ακροατής, ο φίλος μου ο Διογέννης, ότι η σημερινή μέρα 15η του Οκτώβρη συνιστά και η Διεθνή Μέρα Λευκού Μπαστούνιου, η οποία καθιερώθηκε με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση όλων των αρτημερών ανθρώπων σε σχέση με τις αντικειμενικές δυσκολίες που αφορά σε άτομα με πρόβλημα όρασης και αντιμετωπίζουν στην καθημερινή του ζωή. Σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Και τελευταίο ερώτημα, το σύνηθες σε αυτές τις περιπτώσεις, αν κινδυνεύει η εθνική μας ομάδα στο μέλλον να βρεθεί σε δύσκολη θέση, οπότε θα η πρώτη μας σκέψη ήταν να πετάξουμε στην άκρη και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάντα θα συμβαίνει αυτό, παιδιά. Θα σας πω την ατάκα που μου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό. Την είχα ακούσει, δεν ήταν ο πρώτος που την είπε, εγώ την είχα ακούσει πρώτη φορά από τον Δημήτρη Τούδη, ότι κάθε φορά που ένας προπονητής υπογράφει συμβόλαιο, ταυτόχρονα ετοιμάζει και τη βαλίτσα της αποχώρησής του. Έτσι είναι η μοίρα των προπονητών. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχουμε, σχεδόν φτάσαμε μία ώρα. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε παρέα αύριο πάλι 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να προσέχετε.
Era Sport 101,8.